Tak, pojďme na dnešní téma. Já bych chtěl navázat trošku jednak na to, co říkala tady Naďka. My jsme spolu nemluvili o tom, o čem budu mluvit, ale omlouvám se, ale prostě asi možná se budu taky opakovat trošku, protože některé věci už tady padly. A chtěl bych navázat i na svoje loňské kázání. Já v září, když jsme začínali, vždycky taková etapa, tak téma vlastně těch dvou nedělí byla církev. A já bych dneska zase pro změnu pokračoval na téma církev. Název toho kázání jsem pojal neporazitelná církev. Neporazitelná církev. A budeme dvě neděle tady přemítat nad tím, co to je církev, jak vzniká církev, kde jsi ty v církvi. Pojďme se podívat na první místo v Biblii, Matoušově evangelium. 16. kapitola je známý verš, který už jsme tady několikrát četli v poslední době. Je tam místo, kde vlastně učedníci přijdou za Pánem Ježíšem. A on se jich ptá, za koho pokládají. A oni mu říkají, Ježíši, ty jsi pro některé jsi Jan Křtitel vzkříšený, pro jiné Eliáš, pro jiné Jeremiáš, nebo za koho ho lidé pokládají. A on jim říká, a za koho mě pokládáte vy? A Šimon Petr odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn živého Boha. A Ježíš mu na to řekl, blahoslavený jsi, Šimone, Bariona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec v nebi. A já ti pravím, že ty jsi Petr a na té skále vybudují svou církev a brány podsvětí ji nepřemohou. A tobě dám klíče království nebes a cokoliv svážeš na zemi, bude již svázáno v nebi a cokoliv rozvážeš na zemi, bude již rozvázáno v nebi. Takže místo, které všichni dobře známe, místo, kde Pán Ježíš odhaluje tak trošku budoucnost toho, co se bude dít poté, až všechny ty nepříjemné věci pominou, ukřižování a pak radostné vzkříšení. A pak se stane něco, že Bůh začne dělat nové věci. A ty nové věci zasliboval dlouhou dobu ve Starém zákoně a oni se začali v té době naplňovat. A v té chvíli Ježíš říká, na tobě vybuduji svoji církev a brány podsvětí ji nepřemohou. Brány podsvětí ji nepřemohou. Já vím, že církev v dnešní době není příliš populární, zejména v našem národě, když začnete mluvit o církvi, je to prostě trošku jak červený hadr na býka, že jo. Církev má špatnou kolikrát kredit, pověst, skandály, majetek, všechno to negativní, co si lidé mohou spojit s církví, tak ji vždycky prostě nalepí na tu krabici a prostě takhle ji označkují. Ale já chci mluvit o církvi, o které mluvil Ježíš, Matoušové evangelie, když mluvil s Petrem. Protože jedna věc je, co lidé vidí, ti, kteří neznají Boha, a naším úkolem je ukázat jim tu církev, o které mluví Pán Ježíš. Církev je víc než nějaká skupina přátel, nebo nějaký klub biblických přátel, kteří rádi čtou Bibli. Prostě my jsme součástí jeho plánu. A my, když cokoliv plánujeme, třeba tábor nebo nějakou akci tady ve sboru, tak já mám rád plán a někdy třeba i detailní plány a někteří vždycky mě říkají, a to není potřeba už psát, to víme, to tak nějak dopadne. A já mám rád plán z jednoho důvodu, že když všechno ostatní selže, tak se jede podle plánu. Když prostě náhodou se něco stane neočekávaného, mrkneme, děláme tohle a jedeme podle plánu. Takže aktivity, které byly naplánované, prostě když najednou nevíme, vypadne něco, tak se jede podle plánu. Bůh má plán. A my když plánujeme, tak plánujeme ten základní plán, to je plán A. A Bůh má plán A a pak věřím, že i plán B, když se něco podělá takzvaně. To je v pohodě, i takový je plán a Bůh dokáže plánovat obě dvě věci současně. Ale chci ti říct dnes ráno, že pro Boha je plán A Boží církev. Teprve to, co se děje mimo, a těch věcí může být mnoho a můžou být i dobré, ale pro tvůj život věřím, že Bůh naplánoval církev. A budeme o tom trošku více mluvit. Tak, jak Bůh naplánoval třeba manželství, to je plán A, tak víte, že ne vždycky v tom našem pokřiveném světě to dopadne dobře. Ale to neznamená, že tím pádem už člověk nemá naději, když se třeba manželství nepovede. Prostě Bůh má vždycky plán B. Sex. Bůh naplánoval sex, že patří, mládež, poslouchejte, do manželství. A to je to správné místo, kde má být mezi dvěma lidmi, tento intimní vztah. A je řada lidí, pro které je to nepřekonatelná věc, a lidi, kteří třeba vůbec neznají Boha, tak si jenom klepou na čelo, co to je za nesmysl. Ale to je Boží plán, který funguje nejlépe na 100%. A to neznamená, že když se to prostě nepovede, že by prostě a jednoduše tvůj život už skončil na dobro a Bůh tě na dobro odsoudil a ty už nikdy nemohl mít dobrý manželství a vztah a v téhle oblasti být úspěšný. Bůh má vždycky i plán B. Konec konců, i se stvořením to tak bylo. Bůh naplánoval stvoření plán A, ale co se stalo? Stvoření padlo. Lidé udělali něco, co narušilo ten plán a Bůh přišel s plánem B. Ten plán B je dneska pro nás plán A. To je církev, mimo jiné. Takže vidíte, že Bůh má daleko větší možnosti než já, když udělám plán A. Prostě církev je plán A pro tvůj život. Abych chtěl, aby si to dnes ráno uvědomil a podíval se možná tak trošku do toho zrcadla, toho Božího slova a hledal, kde je to tvoje místo v té církvi. A jaký ten vztah k té církvi vlastně máš. Protože víme, že máme za sebou pomale dvouletou takovou krizi covidovou. Ta covidová krize přinesla řadu výzev. Ona tak jako zaklepala na dveře našeho stereotypu církevního. My jsme byli zvyklí se scházet a měli jsme nějakou rutinu zaběhlou a najednou přišlo něco, co nám bránilo v tom se scházet. A ku podivu, některým to vůbec nechybělo. Ku podivu. Někteří prostě si naopak užívali, a to je, teď myslím, některým to nechybělo, někteří si užívali ten digitální kontakt a někteří toužili už, aby jsme se prostě potkali všichni. Každý to měl nějak jinak. Ale trošku to odhalilo to, jaký vlastně my máme postoj k církvi, ke společenství, k tomu, co Bůh plánuje k jeho tělu. Takže vždycky každá krize odhalí tak trošku něco, co je prostě v našem srdci hluboko někde možná. A Bůh si to může použít a je to, když to člověk dobře rozpozná, tak to je jenom k dobrému. A možná se mění ta doba, prostě, když se budeme dívat, jak se budeme dívat na církev. A možná už nastala ta doba, že musíme trošku změnit i přemýšlení o tom, jak vypadá církev a jak bude do budoucna církev vypadat. A že nebude možná jenom jeden způsob, jak bude fungovat. Ale o tom možná řeknu něco později. Pro mě je důležité, že Ježíš počítá s církví jakožto společenstvím. Jsou takové dva extrémy. Někteří křesťané říkají, církev nepotřebují, stačí, když věřím sám, přeci jsem součástí univerzální církve, neviditelné církve Boží. Pak je druhý takový extrém. Musíme se oddělit od tohoto světa a žít v komunitě, protože ten svět by nás pohltil, pošpinil, zničil, zašlapal do země. A řeknu to takhle, myslím si, že v každé době může něco z toho fungovat. I z těch extrémů může být doba, kdy prostě může přijít ten čas. Ale po většinu historie věřím tomu, že funguje něco mezi. A teď otázka je, jestli víc k té komunitě, anebo víc k té samostatnosti. My v poslední době spíš pozorujeme to, že církev začíná víc, jakoby, hlavně na západě, mít tu tendenci k té samostatnosti, i když jak jde. A nesmíme to přehnat. Prostě Bůh naplánoval a Ježíš počítá s tím, že existuje církev jakožto tělo, jakožto společenství, jak Naďka říkala, jsme tady spolu. Podívejme se na o kousek dál, o dvě kapitoly dál, kdy Ježíš učí učedníky, jakým způsobem jednat s člověkem, který proti tobě zhřeší. On říká, běž, napomeň ho mezi čtyřma očima. Pokud se nic nestane, vem si svědka, řešte to spolu ve čtyřech, ve třech, ve čtyřech. Pokud to nepomůže, běž, kam? Za shromážděním a řekni to shromáždění. Mě z toho jasně vyvozuju z toho to, že Ježíš předpokládal, že budeš mít kam jít, když si budeš chtít stěžovat nebo řešit nějaký konflikt, nějakou nepříjemnou věc v životě. Máš kam jít? Kam bys šel? klaďme si tyhle ty otázky. Pokud máš kam jít, tak je to super. Pokud ne, přemýšlej nad tím. Prostě, co je dobré pro Ježíše, je dobré i pro mě. Co je dobré pro Ježíše, je dobré i pro tebe. Amen? Pokud Ježíš počítá s tím, že na Petrově vyznání a na tom, že on je skála, malá skalka, že jo, Petros byla malá kámen, byla taková jazyková hříčka, tak na ní vybuduje církev, tak je to církev, která je osobní. A já vám řeknu, jakou já vidím definici církve. Co to je církev? Církev je setkání křesťanů, kde se můžou v svém životě zrealizovat minimálně tyhle tři věci. Chvála Boha, můžeš společně s tím člověkem nebo s lidmi chválit Boha, modlitba, že ty se modlíš, já se modlím, a mluvení o víře, studování Božího slova, nebo prostě mluvení, sdělení se o víře. O tom, čemu věříš, proč tomu věříš. Tím chci říct, že ne pokaždé, když přijdeš v neděli na shromáždění, musíš zákonitě vstoupit do té církve. Prostě můžeš přijít a tak, jak přišel, také odejdeš. Protože se možná ani nepomodlíš, možná ani nechválíš, Boha nahlas nespíváš. Možná teď spíš, když mluvím. Může se to stát, já jako nikomu to nezazlívám, prostě taky jsem občas usnul v církvi, stane se to, ale chci tím říct, co je církev? Co je církev pro Boha? Církev není nějaký boží plezír, to není nějaká věc, kterou on by si usmyslel, že teda na nás udělá, jakože ji musíme... Já věřím, že to je to nejlepší, co může být pro náš život. Proto je to ten plán A. A žijeme v době, kdy ten plán A se naplňuje. Jak jsem říkal, je to více než skupina nějakých přátel. Mělo by to tak být. Nový zákon počítá s tím, že existuje místní shromáždění. Vemte si, že většinu těch dopisů, které píše Pavel, píše komu? Některé napsal jednotlivcům, ale většinu z nich píše do nějakého sboru. Ježíš ve zjevení píše poselství, nebo předává poselství komu? 7 církvím, které v té době existovaly někde v oblasti Malé Asie. Ježíš počítá s tím, že existuje místní shromáždění. Ježíš, co je dobré pro Ježíše, je dobré i pro mě. Souhlasíte? Takže církev je boží věc. Pojďme hledat to naše místo v ní. My jakožto starší generace, my jsme tak mladí to neznají, ale my jsme Husákovi děti, že jo? To by já to taky neví, co to znamená, ale to nevadí, já mu to pak vysvětlím. My jsme Husákovi děti a my už máme trošku někdy problém s těmi novými cestami digitálními. Já když mám něco dát na Facebook, tak u toho vždycky strávím strašnou dobu a ještě u toho ztratím hodně, hodně klidu božího. Ale fakt je, že prostě Bůh bude hledat ty cesty. A pro mě jakákoliv cesta, kde se naplní tyhle ty tři věci, že se chválíš Boha s někým, modlíš se s někým, čteš slovo, mluvíš o víře s někým, je pro mě církev. A já bych chtěl, abys to vzal, abys možná i si nastavil trošku zrcadlo v tom smyslu, že udělal si takovou diagnózu toho vlastně, jak to je v tvém životě. A možná to budou zajímavé otázky, když se na ně budeš odpovídat, ale já se na ně zeptám. Zajímavé odpovědi, teda když si na ně budeš odpovídat. Kdy naposled se modlil s někým nahlas? Kdy naposled se s někým jednotlivcem nebo i ve sboru modlil nahlas? Pokud to nebylo za posledních 5 let, tak něco špatně. Pokud si za posledních 12 měsíců nemluvil s někým o Kristu, nějakou formou, proč? Přemýšlej nad tím. Jak vlastně se pozná křesťan? Jdeme k jádru věci. Je to tím, že se tady sejdeme jenom? Myslím si, že to je trošku víc. Sejít se super a my to potřebujeme. Bůh skrze naše setkání funguje. Ale aby ta církev byla neporazitelná, tak musí stát na pevnějším základu. A to trošku Naďka už tady odhalila. My prostě musíme být spolu. V Galackým v 6. kapitole čteme: neste břemena jedni druhých a tak naplňte zákon Kristův. Tak tedy, dokud máme čas, činíme dobro všem, zvláště však těm, kteří patří do rodiny víry. Nesme břemena jedni druhých. Pokud máme nést břemena jedni druhým, tak se nejdřív musíme někde potkat. A těch možností, kde se potkávat, je řada a nemusí to být jenom ty, které máme tady v církvi, ve sboru. Naďka to avizovala tady, že začínají zase skupinky. Každý pátek, první, druhý, máme buď mužskou nebo mládež, ženy se schází. Máme každý měsíc modlitební skupinku, kde se můžeme modlit spolu. Modlitební, ne skupinku, to má být zhromáždění. Máme zhromáždění, protože máme ten den vyhrazený na modlitby a půst a modlíme se společně. A není lepší příležitost pro tebe, když se chceš za něco modlit, abys přišel na to zhromáždění a modlil se. Ale jsou i jiné cesty. Samozřejmě jsou neformální skupinky, jsou kontakty, které máme mezi sebou. A není to o mně jenom, nebo o Naďce, nebo o vedoucích. Ty jsi možná také dobrovolník v týmu. To znamená, máš nějakou skupinu v týmu. Můžeš s vedoucím se modlit. Těch možností, jak se potkávat duchovně, je hodně. Ale prosím vás, jenom jednu věc chci říct k tomu. Říkejme těm věcem správně. Když se potkáme a dáme si pivo, tak to není církev. Je to super čas. Je to super čas, ale není to církev. A jediné, co tě může posouvat dopředu, je ta církev. To je prostě ten boží nástroj. Neporazitelná církev, která stojí na tomhle pevném základě, že neseme břemena jedni druhých. A břemena neseme jenom tehdy, když se spojíme, když budeme spolu. Ať už to bude digitálně, přes WhatsApp, nebo Zoom, nebo jakoli, nebo to bude face to face, na setkání, jestli to bude ve dvou, nebo ve skupině, je to jedno, ale potřebujeme to. Potřebuješ to ty a budeme o tom mluvit možná ještě víc příští týden. Ale chci říct ještě jednu věc. Nebo dvě. V tom přístupu k tomu setkání. Jsou takové dvě kategorie. Dvě kategorie nás, křesťanů. Jedna chodí na ta setkání, a je to super, když chodíš na ta setkání, můžeš se modlit, můžeš mluvit o své víře, můžeš se sdílet, můžeš se nechat za sebe modlit. A pak je druhá skupina, která ta setkání tvoří. A věřím, že můžeme i do toho vstupovat. Možná si řekneš, jak já můžu tvořit nějaké setkání. Já ti chci říct, jestli jsi otec ve své rodině, tak už jsi povolený k tomu, aby stvořil ta setkání. Už tu z definice prostě tvé role. A řeknu vám, že to není vždycky jednoduché. Naďka říkala, že se tady modlíme třeba v autě, protože to je někdy jediná chvíle, kdy můžeme ty čtyři děti dát dohromady, aby nikam neutekli a velku poslouchali. Možná to znáte. Ale modlíme se i, snažíme se občas modlit i mimo tuto, mimo auto. Modlili jsme se během covidu a zjistili jsme, že ty naše děti se vůbec neumí modlit. Nebo ne, některé, pardon, jo, moci ne, jako některé děti samozřejmě. Hlavně ty starší. Ale učíme se to. A je to role mě jako otce je vytvářet ta setkání. Jestli ty jako manžel se nemodlíš se svojí manželkou, je to tvůj úkol. Chci ti otevřít oči. Nečekej jenom na to, že něco přijde. Nečekej na to, co kdo druzí o tebe pro tebe připraví. Já vím, že někdy jsou ženy doma třeba s dítětem a nemůžou chodit na všechna setkání a to je normální, my jsme to prožili. Musíš si určit, kde budeš a kde nebudeš. Ale někde bys měl, měla, na některých místech bys být měla a ten čas si našla, i když prostě víš, že doma na tebe čeká dítě. A my jsme s tím bojovali 10 let. A je to boj. Ale funguje to. Takže přemýšlej nad tím, abys nejenom se mohl účastnit, ale přemýšlej nad tím, jestli nemáš také tvořit ta setkání, kde chválíš Boha, modlíš se, mluvíš o své víře. Já bych chtěl na závěr pustit jedno takové krátké video, jestli můžu poprosit Jiří. A přečteme si jeden verš z Bible na závěr, z 1. Petrovi, z 5. kapitoly. Buďte střízliví a bděte. Váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Postavte se proti němu, pevní ve víře, vědouce, že tatáž utrpení se naplňují ve vašem bratrstvu po celém světě. Můžem?
Porazitelné vojsko toho slavného barbara Hannibala. Všichni krvešíznivý žoldáci a válečníci všech těch krutých národů, milující nelítostné plenění a dobývání. Váš císař Římané vám chce představit svou smečku barbarů, Tuso!
Byli jste někdo v armádě?
Ano. Velel jsi mi u Vindobony.
Musíš mi pomoct. Ať na nás pošlou cokoliv. Máme větší šanci přežít, když budeme držet spolu. Je to jasné?
Ano, španěli.
Jistě.
Ano,
pane.
Když budeme spolu, přežijeme.
Potěšením představuje legionáře z jednotky Scipia Africana!
Nebojte se, abych to dál nepustil, jo? Kvůli malým dětem. Svítíme, nesvítíme? Tak možná znáte, poznali jste, co to bylo za film? Gladiátor, hollywoodský trhák. Ta scéna vlastně byla v tom, že on jako gladiátor byl poslán do arény a byli posláni na smrt. V podstatě se počítalo s tím, že ta horda těch barbarů, ne barbarů, ale těch, co dobývali to Kartágo, to byla taková inscenovaná hra v té době v Římě, tak vlastně měla porazit tady to vojsko, respektive ty, co tam byli nasazeni s tím gladiátorem. A on jim říká, jestli někdo z nich byl v armádě, že pokud ano, musím pomoct, a že jedinou šanci na to, aby mohli přežít v té aréně, je, že když budou spolu. Když budou spolu, takže přežijí. A je to dost podobné s námi. Jak jsme četli v Petrově, v 1. Petrově, váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. A to je věc, která se děje. Možná to nevnímáš hned teď, protože jsme tady na pěkném místě, nikdo nás nepronásleduje v této zemi, ale možná v tvém životě se ty věci se občas stanou. A možná je nějak zvládneš i bez církve, možná jim nějak projdeš i bez Boha. Ale věřím tomu, že někdy se může stát, že neprojdeš a že naopak věřím tomu, že když budeme spolu, tak jim je vždycky projdeme. Když budeme spolu, tak přežijeme. Pojďme se postavit, abych chtěl, abychom se modlili na závěr společně.